Сёння святы отец Франтішак прыняў на аўдыенцыі ўдзельнікаў пленарнай сесіі Асамблеі ініцыятыў дапамогі ўсходнім касцёлам. У сёлетнім форуме ўзялі ўдзел папскія прадстаўнікі ў Іерусаліме, Лівані, Сірыі, Іраку, Іарданіі і Украіне. Я ўдзячны ўсім за намаганні, якія прыкладаеце, каб спаўняць давераную вам місію і за ўвагу да патрэбаў нашых усходніх братоў, сказаў папа. Пантыфік прывітаў новага кусташа святой зямлі айца Франческа Патана. Ён выказаў падзяку ўсім францішканам за тое, што на працягу стагоддзяў забяспечваюць захаванасць святых месцаў і санктуарыяў у гэтым рэгіёне. Жадаю, каб пры шчодрай дапамозе многіх былі завершаны рэстаўрацыйныя працы ў базыліцы нараджэння пана і кувуклі базылікі гробу пана, сказаў папа. Францішак заўважыў, што падчас рэстаўрацыі ў Батлеемскай святыні была адкрыта невядомая раней мазаічная выява анёла, які разам з іншымі шасцю ўтварае пэўнага роду працэсію да месца, якое нагадвае пра таямніцу нараджэння ўцелаўлёнага слова.
Questo fatto ci fa pensare che anche il volto delle nostre comunità ecclesiali può essere coperto da incrostazioni.
Гэты факт дазваляе падумаць, што таксама і аблічча нашых касцёльных супольнасцяў можа быць пакрыта налётамі, выкліканымі рознымі праблемамі і грахамі. Таму ваша дзейнасць павінна заўсёды кіравацца ўпэўненасцю, што пад гэтымі матэрыяльнымі і маральнымі налётамі, а таксама пад слязьмі, крывёю, выкліканымі вайной, насіллем і пераследам, пад гэтым слоем, які здаецца непранікальным, знаходзіцца зяючае аблічча, як гэтага анёла з мазаікі. Францішак заклікаў удзельнікаў асамблеі супрацоўнічаць, каб аблічча касцёла ўсё больш адлюстроўвала святло Хрыста, уцелаўлёнага слова. Ён наш спакой і стучыцца ў дзверы нашага сэрца на блізкім усходзе, а таксама ў Індыі і ва ўкраіне, сказаў папа. Спасылаючыся да тэмы сёлетняга пасяджэння асамблеі ініцыятыў дапамогі ўсходнім касцёлам, Францішак пажадаў, каб жыццё сіра-малабарскай сіла-маланкарскай цэркваў на тэрыторыі Індыі характарызавалася павагай да чалавечых правоў, адсутнасцю духа падзелаў, спрыяннем еднасці і сведчанню аб адзіным збаўцы Езусе Хрысце. Такая еднасць у кожнай частцы свету, дзе католікі лацінскага і ўсходняга абрадаў жывуць побач, мае патрэбу ў духоўных багаццях захаду і ўсходу, з якіх могуць чэрпаць маладыя пакаленні святароў, законнікаў і законніц душпастырскіх работнікаў, лічаць папа. Напрыканцы аўдыенцыі Францішак заклікаў удзельнікаў ватыканскай сустрэчы маліцца ў інтэнцыі свайго маючага адбыцца 24-26 чэрвеня падарожжа ў Арменію.